Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты радио тыңдаушыларын, хабарларымызды енді одан әрі жалғастырайық. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев мерзімінен бұрын президент сайлауын өткізуді ұсынатынын мәлімдеді. Бұл туралы Назарбаев дүйсенбі күні тікелей эфирден берген мәлімдемесінде айтты. Осылайша 2010 жылы жылдың 90-сынан бері көтеріліп келген президент Назарбаевтың өкілетін тағы 10 жылға созу туралы мәселеге нүкте қойып отыр. Оның алдында Қазақстанның конституциялық кеңесі ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілетін республикалық референдум арқылы ұзарту туралы өзгерістерді ата заңға қайшы деп тапқан болатын. Одан кейінгі президент Назарбаевтың жасаған үндеуімен толығырақ сіздерді әріптесім Мәншүк Асаутай таныстырады.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев мерзімінен бұрын президент сайлауын өткізуді ұсынды. Бұл туралы ол дүйсенбі күні республикалық телеарналардан тікелей эфир арқылы жолдаған үндеуінде айтты. Оның сөзінше, ол бұл шешімді өз өкілетінің 2 жылға қысқаратынына қарамастан қабылдаған. Естеріңізде болса, елде кезекті президент сайлауы 2012 жылы өтуі тиіс болатын.
Демократиялық жолмен сайланған тұңғыш президент ретінде еліміздің биік мүдделерін басшылыққа ала отырып, мен референдумды өткізу туралы шешім қабылдадым. Жұшылықты бөлетін референдум, әлде сайлау деген таңдаудың орнына мен халқымыздың еркі мен демократиялық қағидаттарға арналған ескеретін және бізді біріктіретін жолды ұсынғым келеді. Мен өкілеттігімнің 2 жылға қысқартатынына қарамастан мерзімінен бұрын президент сайлауын өткізу туралы ұсыныс енгіземін. Тиісті заң парламентке ұсынатын боламын.
Дүйсенбі күні таңертең конституциялық кеңес Назарбаевтың өкілетін республикалық референдум арқылы ұзарту туралы өзгерісті конституцияға енгізу ата заңның ережелері мен нормаларына сәйкес келмейді деген ұйғарымын жария еткен болатын. Назарбаев кеңестің бұл шешімімен келісетіндігін де жасырмады. Дегенмен бұл референдумға тыйым салынды деген сөз емес деп атап өтті президент.
Конституциялық кеңес парламент қабылдаған шешімді қарап, заңды конституцияға сәйкес келмейді деп мойындады. Мұнымен конституциялық кеңес осы мәселеде республикалық референдум өткізу мүмкіндігін жоққа шығармайды, себебі конституция бұған барлық бізге құқықтық жағдайды жасайды. Мен қабылдаған шешімменен келісемін.
Осылайша президент Назарбаев парламент ұсынған заңның ата заңға сәйкес келмейді деген конституциялық кеңесінің шешімімен келісе отырып, бұл бастаманы көтерген депутаттар мен бастамашыл топқа өз алғысын да жеткізді.
Қымбатты отандастар, парламент депутаттары, мен бүкіл халықтық сенім білдірген үшін барша қазақстандықтарға шынайы ризашылығымды тағы да білдіремін. Бастамашыл топқа, депутаттарға және Қазақстан 2020 демократиялық күштердің бүкіл халықтық коалициясына алғысымды айтамын. Бұл экономикалық даму мен еліміздегі әлеуметтік жаңғырту бағдарламамызды бүкіл халық қуаттау, қолдау мен осының айғағы деп түсінемін. Мен үшін өз халқыма қалтқысыз қолдаудан артық биік баға болмайды.
Президент Назарбаев бүгінгі шешімін болашақ саясаткерлерге дұрыс бағыт сілтейтін қадам деп бағалайтындығын айтты.
Мәселенің екінші қыры, мен елбасы және конституцияның кепілі ретінде болашақ саясаткерлерге жаңылыс бағыт сілтейтін іске жол бере алмаймын. Сондықтан мені халық дұрыс түсінеді деп сенемін. Біз бұл жайтты жай қабылдау немесе бас тарту ретінде емес, өмірдің өзі бізге ұсынып отырған демократияның тарихи сабағы деп қабылдағанымыз жөн. Бұл елбасы мен халықтың ата заңға адалдығын бағамдайтын тағылымды дәріс.
Естеріңізде болса, Орталық сайлау комиссиясы 27 желтоқсанда президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілетін 2020 жылдың аяғына дейін ұзарту бойынша республикалық референдум өткізу туралы бастамашыл топтың арызын тіркеген болатын. Осы сәттен бастап бастамашыл топ референдумды қолдауға қол жинай бастады. Заңнамаға сәйкес референдумның бастамашылары 200 мыңнан аса азаматтың қолын жинауға тиіс. Екі аптада жалпы референдумды қолдауға 5 миллион 16 мың қол жиналды. Бұдан басқа парламент тұңғыш президенттің өкілетін республикалық референдумда ұзарту мүмкіндігін қарастыратын конституцияға өзгерістер енгізу туралы президентке үндеу жолдаған, бірақ Назарбаев өзінің жарлығымен парламенттің бұл ұсынысын қабылдамай кері қайтарды. Дегенмен депутаттар парламенттің қос палатасының біріккен отырысында сайлау өткізусіз оның президенттік өкілеттігін 2020 жылдың 90-сынына дейін ұзарту бойынша референдум өткізу бойынша мемлекет басшысының ветосын еңсеріп, конституцияға референдум туралы түзетулерді қабылдады. Өз кезегінде Назарбаев қабылданған түзетулерге қол қоймай конституциялық кеңеске жолдаған еді. Назарбаевтың өзі өткен жұмада парламент палаталарының бірлескен отырысында ел халқына жыл сайын сайынғы жолдауын арнауды, егер менің денсаулығым мен күш-жігерім мүмкіндік берсе, мен маған мүмкіндік бергенге дейін жұмыс істеймін деп мәлімдеген еді. Енді міне елде мерзімнен бұрын сайлау өтпекші. Дүйсенбі күні ақпарат агенттіктері таратқан ақпаратқа қарағанда, сайлау таяу 3 айдың көлемінде өтуі мүмкін. Бұл туралы Назарбаевтың кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев хабарлаған. Оның сөзінше, таяу 3 айдың көлемінде мерзімнен бұрын президенттік сайлау өтеді, бәлкім көктемде, мамырда немесе сәуір айында. Бұл жағын енді парламент өзі шешеді деп қорытындылады өз сөзін президент кеңесшісі. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірмен дағайын Қазақстан президентінің бастамашыл топ ұсынған өзі өкілетін 2020 жылға дейін ұзартуды көздейтін референдум өткізуден бас тартуы көпшілік күтпеген оқиға болды. Президент Назарбаев өзінің қазіргі мерзіміндегі 2 жылын құрбандыққа шалып, кезектен тыс президент сайлауын өткізу туралы ұсынысын парламенттің қарауына тапсыратынын айтты. Ал қазақстандық заңгер Өтеген Ықсанов конституцияға қайшы келетін заңды қабылдаған мұндай парламенттің енді тарауы тиіс деп отыр.
Бұндай мынау жағдайда осындай конституция сыймайтын заңды қабылдап тұрып парламенттің өмір сүру моральдық правасы жоқ. Сондықтан президент оларды тарқатып жіберуге тиісті.
Дүйсенбі күні жарияланған конституциялық кеңестің шешімінен кейін парламент таратылуы керек деген мәселе көтеріліп, Назарбаевтың ақордадан жолдаған үндеуінде осыған қатысты айтылады деп күтілген. Алайда ел президенті парламенттің әрекетін заңсыз деп табатындай мәлімдеме жасаған жоқ. Десе де бұл тұста Алматыда Қазақстан 2012 қозғалысы парламенттің таратылуын талап еткен арнайы жиын өткізді. Қозғалыс мүшелерінің айтуынша, заңға қайшы президенттің өкілетін ұзарту туралы референдумды қолдаған парламенттің жұмыс істеуіне моральдық құқы жоқ. Кейбір сарапшылар конституциялық кеңестің шешіміне Египет, Тунисте болып жатқан оқиғалар әсер етті деп отыр. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Референдумға орай Қазақстан Республикасы конституциясына түзетулер енгізу мәселесін парламентте көтерді. Мұның заңға қайшы екенін конституциялық кеңес айтты. Енді ондай масқара бастама көтерген парламенттің әрі қарай жұмыс істеуіне моральдық құқығы жоқ деп Қазақстан 2012 қозғалысы өкілдері қаңтардың 31 күні арнайы жиын өткізіп, қазіргі таңда жұмыс жасап жатқан Қазақстан парламентінің отставкаға кетуін талап етті.
Зачем нам нужен такой низкоквалифицированный парламент, который не может даже технически правильно изложить свои поправки?
Қозғалысының жетекшісі Айнұр Құрмановтың пікірінше, егер мұндай бастама көтерген парламент жұмысын әрі қарай жалғастыра берсе, онда елде саяси дағдарыс ушыға түспек.
Основным большинством голосов попытались ввести в заблуждение как всю общественность страны, так и попытались ввести в заблуждение самого президента.
Парламент референдумды бір ауыздан қолдап, тек Қазақстан жұртшылығын ғана емес, президенттің өзін де адастыруға тырысты. Егер конституциялық кеңес референдумды заңды деп тауып, референдум болғанда, онда қоғамда тепе-теңдік бұзылатын еді. Біз елде мерзімнен бұрын парламенттік сайлаудың өтуін талап етеміз. Және де бұл сайлауға барлық оппозициялық партиялар алға да, азат та қатыстырылуы тиіс.
Вот как алға, так и ОСДП азат.
Деді Айнұр Құрманов. Оның ойын жалғастырған қозғалысын белсенісі Алкен Кенжебаев былай дейді.
Лично разговаривал с несколькими людьми, которых насильно выключают административный ресурс.
Референдумның қол жинау процесінің қалай өткенін өздеріңіз жақсы білесіздер. Өз басым бірнеше адаммен сөйлестім. Оларды бюджеттік мекеме басшылары әкімшілік жауапкершілікке тартамыз деп қорқытып, қол қойғызған. Осыдан кейін бұл халықтың еркі болған деп қалай айта аламыз? Мұндай бастаманы көтеріп, бүкіл елді ұятқа қалдырған парламенттен қалай көңілің қалмайды?
Деді Алкен Кенжебаев. Ол конституциялық кеңестің шешіміне әлемде болып жатқан соңғы оқиғалар әсер етуі мүмкін деп болжайды.
Тунисия, Бесмирен 23 года правил президент, в Египте 30 лет.
Мәселен, Тунисті 23 жыл бойы бір адам басқарған. Египетте 30 жыл бойы бір президент тақтан түспеген. Сол мақтап отырған президенттердің жағдайы қазір қандай болып отыр? Тунистің президенті қашып кетті. Египеттікі қашайын деп дайындалып отыр. Менің ойымша осы оқиғалар біздегі билікке біраз сабақ болды. Конституциялық кеңестің шешіміне қатты әсер етті деп ойлаймын. Мәңгі президент ешқашан болуы мүмкін емес. Бұл әрине менің жеке субъективті пікірім.
Деді Алкен Кенжебаев. Қазіргі парламенттің әрі қарайғы тағдырына қатысты шешімді президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі қаңтардың 31 күні айтуы мүмкін деп көпшілігі болжаған еді. Бірақ Нұрсұлтан Назарбаев қаңтардың 31 күні парламентке алғыс айтумен ғана шектелді.
Бүкіл халықтық сенім білдірген үшін бастамашыл топқа, депутаттарға және Қазақстан 2020 демократиялық күштердің бүкіл халықтық коалициясына алғысымды айтамын.
Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Қазақстан президентінің мерзімнен бұрын президент сайлауын өткізуді ұсынып отырғанына қатысты саясаткерлердің пікірімен бағдарламамыздың барысында тағы да таныстыратын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосы енді кезекте соңғы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын назарларыңызға ұсынады. Президент Назарбаев мерзімінен бұрын президент сайлауын өткізуді ұсынды. Египетте президент Мүбәракқа қарсы наразылық шеруі жалғасып жатыр. Египет оппозициясы жалпыұлттық шеру өткізуге шақырды. Қайырде зардап шеккендер арасында Қазақстан азаматтары жоқ екендігі хабарланды. Еуропадағы Египет пен Туниске бейбіт өтпелі кезең керек деп отыр. Әзербайжан азаматтары Египеттен шығарылды. Судандағы шеруде жараланған студент көз жұмды. Азияда да бірнеше қазақстандық алтын медаль жеңіп алды. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әр жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта кетейін. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың мерзімінен бұрын президент сайлауын өткізуді ұсынғанына байланысты сарапшылардың пікірімен таныстыратын боламыз. Кейбір сарапшылар Қазақстан президентінің 2 жыл президенттік мерзімін қиып, мұндай ұсыныс жасауына Тунис пен Египеттегідей жағдайлар әсер етті деп отыр. Сондай-ақ Жасарал Қуанышәлі мұны Назарбаевтың сценарийімен болып жатқан қойылым деп бағалап отыр. Қымбаттағайын, азаттықтан алыс қалмасаңыздар, қысқаша құлақтандырудан кейін осы тақырыптарды назарларыңызға ұсынатын боламыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өз өкілеттігін тағы 10 жылға созу үшін референдум емес, мерзімінен бұрын президент сайлауын өткізу ұсынысына қатысты саясаткерлер мен сарапшылар пікірі әр алуан болып отыр. Назарбаев Ақордадан жолдаған үндеуінде жұртшылықты бөлетін референдумнан гөрі бізді біріктіретін жолды ұсынғым келеді деп айтты. Көптеген сарапшылар Қазақстан президентінің 2 жыл президенттік мерзімін қиып, мұндай ұсыныс жасауына Тунис пен Мысырдағыдай елді ұзақ жылдар билеген режимдердің құлдырай бастаған түрткі болды деп біледі. Бұрынғы депутат, қазірде Азат партиясының мүшесі Серікбай Әлібайдың пікірінше,
араб елдерінде жағдайды көріп отыр. Сондықтан бір жағынан өзінің басына, елбасының былай қиындық келіп, жан-жақты бұны игеріп отырған жастар, біздің конституцияның 48-ші бабын қарасақ, оның орнына кім келеді? Тоқаев келуі мүмкін, Мұхамеджанов келуі мүмкін, Масенов келуі мүмкін, Тасмағамбетов келуі мүмкін. Олардың қазір онда, егер сондай референдум болса, осы үш орынға айтылып кеткен. Соған төбелес болады, бірін-бірі өлтіруден барады. Біз қазір клановый күресті, төбелесті көріп отырмыз. Біз Түркменстанның вариантына келуіміз мүмкін.
Бұрынғы депутат Серікбай Әлібай, елде қаржысы бар топтардың билікке деген таласы жүріп жатыр. Сондықтан Назарбаев осындай қадамға барып отыр дейді.
Бұның бәрі бұл саясатты бүгінгі билік Қазақстанды ойыншыққа айналдырып отыр. Халқын басын қатырып отыр. Менің ойымша, конституцияда жазылған 2012 жыл 90-да. Қазір не көкіл? Соғыс жоқ, құдайға шүкір. Экономика азап болсын, өте қатты дамып жатпаса да, азап жағдай дұрыс сияқты. Көп мәселе әрине шешілмей жатыр. Сондықтан ерте өткізу қазір ойсыз жерде ол басқа азаматтардың дайындалуға мүмкіншілік бермей, административтік ресурсты пайдаланып, ләзде сайлау өткізіп жіберу. Өйткені алдымызда биылғы жыл, ендігі жыл біздің көп аналитиктердің айтқаны бойынша жағдай қиындайды.
Қадірменді ағайын, сондай Қазақстандық ақпарат құралдары хабарлады деп Азаттықтың тілшісі айтып өткенде, Қазақстанда президент сайлауы 3 айдың ішінде өтуі мүмкін деп айтылып отыр. Ал қазақстандық сарапшы Айдос Сарым биліктің ішіндегі түрлі топтардың мүддесі, мемлекет хатшысының ақшқа сапары да Назарбаевтың осындай қадамға баруына себеп болғанын шығар деп болжайды.
Енді менің ойымша, енді биліктің ішінде де әртүрлі топтар бар, олардың да мүдделері әртүрлі. Бірақ енді жақында өзіміз білеміз, біздің енді мемлекет хатшымыз Еуропаны және ақшты аралап келді. Ол жақтың пікірін айқын екенін көрсеткеннен кейін, және де осы қазіргі бүгінгі күні қалыптасқан конституциялық коллизиядан шығу үшін осындай қадамға барып отқан сияқты. Енді алдағы уақытта, енді ең басты мәселе менің ойымша, президент өзі сайлау туралы заң болайын деп тұр, заңның жобасы. Яғни онда президенттің қайта сайлану мүмкіндіктері, уақытынан мерзімінен тыс сайлауға бару деген сияқты мүмкіндіктері бәрі қарастырылады деп есептеймін. Және де ең бастысы, мынау алдағы уақытта 11-ші ақпан өтетін Нұр Отан партиясының съезінде белгілі бір мәселелерді айту керек сияқты. Сол кезде парламенттің де мерзімінен бұрын тарап кетуі ықтимал деп есептеймін.
Қазақстан президентінің соңғы мәлімдемесіне қатысты, осыған дейін Қазақстанда 2012 жылы өтуі тиіс болған президент сайлауына түсетінін айтқан тіркелмеген алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов та өз пікірін ортаға салды. Ол араб елдеріндегі жағдайды Қазақстанмен бірдей деп бағалап отыр.
Я думаю, что влияние не решающее, но, конечно же,
менің пікірімше, бұл елдердегі оқиғалар шешуші ықпал ете қойған жоқ, бірақ Назарбаевтың өзіне деген сенімін де арттыра түспеді. Өйткені Тунис, Египет сияқты елдердегі бірінен соң бірі құлап жатқан режимдер қазіргі Қазақстандағы режиммен өте ұқсас, деді Владимир Козлов. Ал Қазақстанның президент сайлауына Козловпен бірге тандем болып түсетінін мәлімдеген Жасарал Қуанышәлі, бұл Назарбаевтың сценарийімен өтіп жатқан кезекті ойын деп бағалайды.
Барлығыда тікелей Назарбаевтың өзінің алдынала жасаған сценарий бойынша өтіп жатқан ойын бұл. Бұрында солай болған. Жалпы Назарбаевтың еште бір сайлауы өз уақытында өтпеді деп айтуға болады. Және де референдумын ауыстырған кездер болды. Қазір де сол әдеттен 12 жылы өтетін сайлауды мынандай ойындардан кейін өзіне ұпай жинап алып, арзан ұпай, Назарбаев әлгіндей заң бұзушылыққа көнбеді, бұл дұрыс деп отыр. Назарбаев қазір міне оппозиция айтқандай сайлаудан қорықпай сайлауға барайын деп отыр, барлығы бос әңгіме деп жаңағы шетелдік бұлбұлдарға сайратып қойып, соның ішінде ең алдымен Ресей құптайды, Путин досы бүкіл күштерін қосады. Сөйтіп 11-ші жылы аспаннан түскендей қылып, алдын ала өздері осы сценарийдің негізінде бәрін дайындап қойған сайлауды өткізеді. Бүкіл әкімшілік ресурсты қосады, қолбала сайлау комиссияларының барлығы қазір сақадай дайын тұр. Сөйтіп жұрттың бәрі ал енді істейміз деп отырған кезде бұлар барлығын өткізіп те жібереді. Енді оған кімдер қатысады деген мәселеге келсек, әрине түсемін. Мен енді ол жөнінде мәлімдеп айттым ғой. Сондықтан мен бұл президент сайлауына түсіп қатысуға бар күшімді саламын. Мүмкіндігінше әлбетте Қазақстан жағдайында ол қаншалықты мүмкін болады, оны уақыт көрсетеді.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өз өкілетін тағы 10 жылға созу үшін референдум емес, мерзімінен бұрын президент сайлауын өткізу ұсынысына қатысты қазақстандық саясаткерлердің пікірін біздің интернет парақшамыздан да тауып оқи аласыздар. Біздің интернеттегі адресіміз әдеттегідей www.azattik.org деп аталады. Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап, өз ойларыңызды, пікірлеріңізді қосып жүріңіздер.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, енді Азаттықтың хабарларын халықаралық тақырыпта, яғни Мысырда болып жатқан оқиғалармен одан әрі жалғастырсақ. Египет астанасында, Египетте жалпы шерулер жалғасып жатыр. Наразылық танытушылар елді 30 жыл басқарып келе жатқан президент Хосни Мүбәрактың қызметінен кетуін талап етуде. Енді бұл туралы сіздерге толығырақ соңғы мәліметтерді Саида Бабамқожа айтып береді.
Рахмет Үклай, сонымен Египет президенті Хосни Мүбәракқа қарсы шерулер 7-ші күн жалғасып жатыр. Хабарларға қарағанда бүгін, яғни дүйсенбі күні мыңдаған наразылық танытушы Каирдің Тахрир алаңына жиналған, коменданттық тәртіптің енгізілуіне қарамастан бұл жерде бірнеше шеруші түнеген болатын. Наразылық танытушылар 30 жыл билікте отырған Хосни Мүбәрактың кетуін талап етіп жатыр. Олар сейсенбі күні жалпыұлттық шеру өткізуге шақырып отыр. Оппозициялық тұлға Мухаммед Әл-Барадей жексенбі күні Тахрир алаңындағы наразылық танытушылардың алдында сөйлеген сөзінде шегінуге жол жоқ деп мәлімдеді. Өміріміздегі ең бақытты күн, мен сіздерге қосылып отырмын. Мен әрбір адамның көзіне қарай аламын. Бүгін египеттіктер ретінде сіздер бостандық пен өмір сүру құқықтарыңызды қолдап шықтыңыздар. Шегінуге жол жоқ. Бұдан бұрын айтқанымыздай, біздің негізгі талабымыз режимнің аяқталуы мен жаңа дәуірдің басталуы, деді Әл-Барадей. Бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығының лауреаты, әрі Біріккен Ұлттар Ұйымының атом энергиясы жөніндегі агенттігінің бұрынғы басшысы Әл-Барадейдің айтуынша, оппозициялық топтар одан ұлттық бірлік коалициясын құру мақсатында өтпелі кезең туралы ел армиясымен және Мүбәрак билігімен келіссөз өткізуді сұраған. Египеттегі толқулар басталғалы бері елде 100-ден астам адам қаза тапты. Кей шетел үкіметтері өз азаматтарын Египеттен эвакуациялап жатыр.
Саида, енді Египетте зардап шеккендер арасында қазақстандықтар бар ма екен?
Қазақстан сыртқы істер министрлігі Египет астанасындағы оқиғаларда қаза тапқан және жараланғандар арасында Қазақстан азаматтары жоқ екендігін айтып отыр. Бұл туралы Новости Қазақстан агенттігіне дүйсенбі күні Қазақстан сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Асқар Абдрахманов хабарлаған. Ал Әзербайжанның 100-ге жуық азаматы дүйсенбі күні арнайы чартерлік рейспен Египеттен эвакуацияланды деп хабарлайды Азаттық радиосының Әзербайжан қызметі. Сонымен қатар Египеттегі шерулерде оққа ұшқан 25 жастағы бухгалтер Ниджат Хочаевтың мәйіті Бакуге жеткізілген. Ол Каирдегі Әзербайжан елшілігінде жұмыс істеген болатын. Елшіліктің бірінші хатшысы Хикмат Хаджиевтің айтуынша, қауіпсіздік себептеріне байланысты Әзербайжан азаматтары Египеттен тез арада шығарылуы тиіс.
Саида, енді Еуроодақтың сыртқы істер министрлері өздерінің кезекті отырысында осы Египеттегі жағдайды талқылауы тиіс еді ғой. Олар не деп отыр?
Еуроодақтың сыртқы істер министрлері Египет пен Тунисте демократия бағытындағы бейбіт өтпелі кезеңге шақырды. Дүйсенбі күні Италия сыртқы істер министрі Франко Фраттини египеттіктер радикализм мен экстремизмді емес, демократия мен азаматтық құқықтарды таңдауды қалайды деп үміттенетіндігін айтты. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, осы айда Тунистегі жаппай шерулер барысында елді 23 жылдан астам уақыт басқарған президент Зин Әл-Абидин бен Әли Тунистен қашып Сауд Арабиясын паналаған болатын.
Рахмет, Саида. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен қаңтардың 25-інде басталған Египеттегі наразылық шаралары әлі басылмай отыр. Хосни Мүбәракты биліктен кетуін талап еткен шерушілер өздерінің биліктің әлде қалып отырғанына наразы екендіктерін айтты. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтан алыс қылмаңыздар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қымбатты радио тыңдаушы ғайын, Азаттығы радиосынан тыңдаған хабарларыңызға өз пікірлеріңізді білдіру үшін біздің интернет парақшамызға кіріп, өз ойларыңызды, пікірлеріңізді білдіріп жүрсеңіздер болады. Азаттықтың интернет парақшасы сіздердің назарларыңызда. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын, Азаттық радиосының хабарлары одан әрі жалғасатын болады. Алда назарларыңызға келесі ширекте ұсынылатын тақырыптарды айта кетейін. Сәуір айынан бастап Қазақстанда рәсімдеу тіркелу құжаттары Әділет министрлігінен Ішкі істер министрлігінің құрамына өтеді, яғни Азаттық радиосы осы тақырыпқа арналған хабарларды назарларыңызға ұсынатын болады. Ардақты радио тыңдаушы ғайын, сондай-ақ осыдан 10 жыл бұрын дүниеден өткен ақын, жазушы, аудармашы Қуандық Шағатаев туралы да Азаттықтың хабарларынан тыңдайтын боласыздар. Бізден алыс қалмаңыздар. Қадірменді ғайын, бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Алда тыңдайтын соңғы жаңалықтарыңыз. Египетте президент Мүбәракқа қарсы наразылық шеруі жалғасып жатыр. Еуропадағы Египет пен Туниске бейбіт өтпелі кезең керек деді. Әзербайжан азаматтары Египеттен шығарылды. Азияда да бірнеше қазақстандық алтын медаль жеңіп алды. Еуроодақ Ауғанстандағы шабуылдарды айыптады. Пәкістандағы шабуылдан 5 адам мерт болды. Еуропадағы Беларусь басшылығына қарсы санкциялар қабылдайды. Қазір осы жаңалықтармен толығырақ Саида Бауымғожа таныстырады. Бізден алыс қалмаңыздар.